Gepdeýär Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 5-nji apreli, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkan polisiýasy goýy reňkli awtologlary aglaýar. Wenan sürjüleri basçyny güýçlendirýär. Karazyn hastahanasynda kirinden ýana ýastykları kelle goýýar diýerligi habar berilýär. Türkmenistanlyk Gazawstanyň aýalyny öldürmekde aýplanan öňkü ministriniň suw işini ünslü tine diyarlar ve beylek tadırtlar. Olalı son kavarlar dinle. Olur bilen temin yoksun anlı uruan tanış ediyarını. Türkmenistan'ın halk maslahatının başlı Kurban Ulberdim Komedov 2 günlük resmi saparlayan Tacikistan'a vardı. Önkü prezident Duşenbe'nin halkara hukuka menzilini Hormat Karakulu'nun nizamı düzülmek olan Tacikistan'ın premier ministri Kokir Rasulzade ve beylik resmi adamlar tarafından karşı alındı. Azatlık Radyosu'nun Tacik kulluğunun malumatına göre Berdim Komedov'un sapar sebepli Tacik payitahtının esası yollarındaki Olaw watnawlary bir sagada goly petiklenip, Täjikistanyň ýokary mejlisiniň başlygy Rustam Emomalynyň metduat gurulunyň habaryna görä, saparyň dowamyny Berdim Hommet bilen täjik resmiýetleriniň arasynda dürli urlar boýunça hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmak üçin ýokary derejeli duşuklaryň geçirilmegi meýilleşdirilýär. Mundan başga 4-nji aprelde Täjikistanyň paýtagty Duşenbede Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirilýär. Bu çäre 5-nji aprelde Mamolor. İsrail'in huva zarvalarını ölen 6 sani daşarı yurtlu kömük işlerinin cesetleri 3. aprelde Gaza'dan çıkarılıp öz yurtlarına tarap yola sarındı. İsrail'in kömük işlerinin ulov kerguenine edilen hücumi neye doğru mağlumat verilmek ile düşündürmeyi has köp soru dörettü. Bu kanlı zarva İsrail'in Hamad ile 6 ay olay devam eden ursu varad edilen tankıydın gayetadan güçlenmeyle sebep oldu. Hamad Birleşik Statları ve Avrupa Birleşik tarafı terrorçu topor deyilip keskitlenen kurama olup duruyor. 3 İngiliz rayeti, Polşa'nın rayeti, Avustralya'nın rayeti, Kanada'nın ve Amerika'nın koşu rayetliğine eyev olan kömök işgarları bütün dünya merkezi aşkhanasını işleyerdi. Onların Palestinalı sürücüsü hem öldürüldü ve onun cesedi Gaza'da zaylamaklar için maskarasına verildi. Sepeci, jurnalistleri oramak vardı komitet, Kırgız hakimiyetlerini Merkez Aziz Devleti'nin prezidenti Sadır Japar Parhun 2 aprelde gol çeken kapmagarçylykly daşary yurt wekiller kanunyny ýatırmaga çagyrdy we munyň Russiýanyň daşary yurt agentleri baradaky repressiw kanunynyň göçürmesi bolanlygyny aýtdy. Jurnalistler oramak barada komitet Japarow kanun taslamasyny tasdiklandan soň çap eden beýanatyny bu çäreni Japarow Russiýanyň daşary yurt agentler kanunçylygyna ermek barada gelen kararyny Kyrgyzstanyň Merkezi Aziýanyň postsovet giňişligi degişlilikte azat söz ve demokrati mekan hükmünü kazanan 30 yıllık durumunu yok etmek hukuki hükmünü hâs etlenirdi. Bu kanun tecirçilik değer kurumları ve dışarı yurt seri işlerini alayan, giyinden keskitlenen siyasi işlerle meşgullanayan metduğa seri işlerini öz işleri varada hakimiyetlere haber vermeye borçlu ediyen. Şeyli de kanun hakimiyetler tarafından giyin gözükçülük ihtiyarlıklarını ve keskitlenmedik cinayetler için mümkün olan cinayet sanksiyelerini girdi. Geçen hepte yurdun yüzden uğrak cemiyetçilik kuraması Zaparov'u bu kanun taslamasına gol çekmezliğe çağırdı ve bunun yurttaki ehli kurumların işine yarama tesir edecektiğini aitti. Karagistan'ın Kazak Air kampanyası 3. aprelde Merkezi Aziya yurdunun Demirgalık Günvatarındaki Aktoba şehrinden Orsiyet'in Tatarstan Respublikası'nın payitahtı kazan uçayan uçurların katnavını 5. aprelde anıklaştırılmadık mühret edişenli toktudanlığına itti. Bu haber Tatarstan'ın Yelebugu ve Nijnekamsk şehirlerine yerleşen senagat diskalarına gönüktürülen pilosu uçur hücumunun iyi yanından yayırdı. Bu Moskva'nın 2022 ýylyň fevralyna başlan urşuna garşy göreşýän Ukraina goşunlarynyň Russiýanyň has içindäki nişanlara uran zarbasy bolup 14 adamyň şol sanyny 8 ýurtdan gelen daşary ýurtlularyň hem yaralanmagyna sebäp boldy. Kiýew bu hüjümiň jogapkärçiligini resmi taýdan özüne almady. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.